skakel, daar's meer besonderhede daar rondom in die sportnuus wat ook op pad is. Nou ja, toe Janne, hulle sê ek het die lyf, jy die verstand en daarom kan jy vanoggend hierdie gesprek voer.
Dis ek kom jy daai lappie het nê.
Presies.
Jou blou lappie. Sies vir jou. Môre, welkom aan Pieter van die Kerk, die kommersiële bestuurder van Damme Melens. Môre Pieter, welkom by Cosmos. Is dit jou eerste keer hier by ons?
Môre Jana, jy het maar op die radio gehad, maar net so die telefoon.
O ja, op die telefoon in die nuuskantoor natuurlik. Ja, maar is jou eerste keer wat jy hier by ons kuier?
Dit is.
Mense is vir julle kwaad, Pieter. Julle het julle pryse opgestoot. Wie se skuld is dit?
Wel, kan ek begin om te sê ons het nie die oorlog begin nie. Of dit enigszins vir enigiemand iets gaan beteken nie. Maar dis ongelukkig wat nou aangaan in die wêreld. Ons sit met 'n groot voedselkrisis wat nie net vir ons impakteer nie, maar die hele wêreld gaan impakteer. En ongelukkig as pryse opgaan of as daar tekorte is iewers in die wêreld, ons is al deesdae 'n global village, dan affekteer dit ons almal.
OK, so maar die mense verstaan nie. Ons het ook gesien met die plasings toe ons nou die aankondiging doen op ons sosiale media. Daar's van ons luisteraars wat sê hulle verstaan nie hoekom die mieliepapprys byvoorbeeld opgegaan het nie, topscore. Ek dink dit is 3%, ja 3%. Want daar was dan nou 'n rekord oes in Suid-Afrika en Namibië het ook 'n baie goeie oes gehad. Kan jy vir ons verduidelik?
Okay, so wanneer graanpryse opgaan, affekteer dit nogal mekaar. Selfs met die brandstof wat opgaan, hierdie markte beweeg saam met mekaar. As koring opgaan, dan begin met mense wat sê maar dierevoer begin internasionaal na mielies toe skuif, wat beteken die behoefte aan mielies gaan op. So al het Suid-Afrika 'n rekord oes, daar's 'n tekort van graan in die wêreld en hierdie gaan eintlik 'n baie erger effek hê as wat ons dink. Ons kyk na een rus wat 'n besluit gemaak het, maar meer mense gaan in Afrika doodgaan van hongersnood as gevolg van daai rus se besluit as wat mense gaan doodgaan in Oekraïne vir die oorlog. So hierdie het regtig 'n baie groot impak en ek dink ons moet verstaan as daar sulke ekstreem gevalle is soos oorlog in die wêreld, dan kan jy nie ontsnap nie. Jy kan nie sê wel ek het niks hiermee uit te waai nie. Hy gaan jou kom impakteer, veral in 'n land soos Namibië waar ons meeste van ons kos invoer. Afrika het ongelukkig 'n siekte waar ons stryd. So ons hou van handelsdryf in plaas van om ons eie produkte te produseer. Maar ongeag as jy nou in Namibië koring oes, jy moet nou teen die grootste, hoogste prys verkoop in 'n ander mark as jy kan. Dit is net hoe die wêreld werk. Ons is 'n global village, die waardekanaal van voedsel. Die verskaffingsketting is so kort, jy kan enige plek bereik in die wêreld.
Maar ek wil hom ook nou net melding maak, Pieter, ek weet nie of ons luisteraars bewus is daarvan die koring vra koeltemperature en hy vereis baie water. Nou ek weet dat die hardap groenskema plant wel koring. Ek dink hulle plant ongeveer nou in Mei maand, as ek dit reg het, na hulle mielieoes.
Ja.
En dan oes hulle hier Oktober, November wat Melens natuurlik aankoop, nê?
Korrek.
En maar daar's uitdagings as ek dit reg onthou met die Akkerbouraad om koring te produseer teen die Oranje rivier waar dit koud genoeg word en daar's genoeg water. En ek dink dis as gevolg van die vervoerkoste omdat dit so ver weg is. So ons het net daai stukkie by hardap wat koring plant. Hoeveel koring verskaf dit van ons jaarlikse benodighede as 'n mens nou dink pasta en ons dink aan brood en al die goed wat van koring vervaardig word?
Okay, so koring, ons het laas jaar 90% van ons koring uit Rusland uitgekry. Hierdie jaar het ons geskuif na toe ons sien hier kom probleme, toe skuif ons die eerste 6 maande se aankope na Suid-Afrika toe, wat gewoonlik baie duurder is as jou Russiese koring. Rusland sit, die koring self kom van die voetstappe van Rusland af. Hulle dink dat dit omtrent 9000 jaar kry hulle die eerste bewyse van dat dit in Irak ontstaan het. So koring hou daarvan om in die winter te groei, in die koue, self onder die sneeu te ontkiem. Dan kry jy proteïene wat hoog is. Jy kan in ander areas koring groei. Ongelukkig koring kort hoë proteïene om daai brood laat rys. Anders raak dit net voerkoring. Niemand wil koring koop as dit nie kan brood laat rys nie. So ons kan koring plant enige plek, maar dit gaan nie noodwendig goeie kwaliteit koring wees nie. Brood gaan nie rys nie. So waar dit die optimale punt is, daar is sulke mikroklimate in Namibië. Hardap is 'n goeie voorbeeld. Daar self in die ooste van Namibië raak dit koud genoeg. Jy soek dit gewoonlik waar dit koud genoeg maar waar dit ook nie ryp sekere tye van die jaar nie. So dit is 'n spesifieke klimaat wat jy soek. Nou ons het in Namibië omtrent so 8-9000 ton se koring laas jaar geoes. Ons gaan seker min of meer weer dieselfde hierdie jaar, miskien 'n bietjie hoër want die koringpryse is baie hoog, so boere is geïnsentief om oor te skakel koring toe.
Ja.
Ons het van Suid-Afrika gaan ons hierdie jaar omtrent 55,000 ton se koring inbring. Maar ons gaan nog steeds met koring inbring van die diepsee af. So ons gaan nog steeds of van Amerika, Europa, Rusland, Poland of waar ook. Ons gaan teen moes nou niemand meer vir Rusland wil ondersteun nie. Maar ons sal hopelik van die Oostblok lande in Europa sal ons kan koring kry. So altesaam ons gebruik 150,000 ton se koring in 'n jaar as Namibië. Ons kry net uit Namibië uit so 8,000 tot 10,000 ton wat ons hoop kan ook groei in die toekoms.
Ons gesels nou verder. Baie dankie, Jean. Okay, Pieter, ons het nou 'n oproep gehad van 'n luisteraar wat sê daar spulpunte in die noorde. Jy het nou verduidelik dat koring het uiters koue nodig om goeie proteïen te bevat om dan brood en so te laat reis. Maar jy het ander kommentaar oor die spulpunte in die noorde en dan die riviere en die goedertjies daar by die groen skemas?
Ja, ek dink as ons gaan kyk, Namibië het meer water per capita, 3 keer meer water per capita as Suid-Afrika. Dit is net in baie spesifieke areas. So ons kan ons eie broodmandjie word, ons kan begin uitvoer, ons kan genoeg graan maak. Dit lê, omdat het so in strategiese areas lê het altyd by politieke areas. So die areas is altyd onder dispuut oor die grond, jy kan nie grond besit nie. So as ons gaan kyk na die groen skemas wat uit is, regering is nou besig om 'n regte beweging te maak waar hulle sê hulle gaan nie probeer om die groen skemas self te bestuur nie, want onthou hulle het ander mandate van om die gemeenskap gelukkig te hou en om
ja.
So nou as jy dit gaan gee vir privaat sektor en privaat sektor begin dit kommersieel te boer, dan kan ons dit baie suksesvol doen. Ons kort het ongelukkig weer 'n bietjie vaardigheid in Namibië op dit, want daar is al reeds mense wat dit kan doen. Maar ons om regtig op daai vlak te produseer, om kommersieel vir onsself kos te maak, gaan ons bietjie met mense inbring om ons te help met dit. Dis ook kapitaal baie intensief, so jy kort finansiering wat wel beskikbaar is. So ek dink Namibië is besig op die pad om te verbeter op kosproduksie. Ek dink ook as mense gaan vat en sê wat geplant word, want miskien ja, dit maak nie sin om in die noorde altyd koring te plant nie, maar dan maak mielies en soja dalk meer sin. Dan kyk jy na areas waar hardtap is, byvoorbeeld daar so sal ek sê het moet gehou word om koring te plant, maar weer eens, jy moet seker maak jy gee die boere insentiewe sodat hulle hier gewasse plant. En dis eintlik wat die res van die wêreld doen. Hulle vat landbou as eintlik 'n voedselsekuriteitspunt en probeer dit so optimaal as moontlik te bestuur.
Was ons ooit in die posisie, Pieter, in jou mening, om nie hierdie krisis as gevolg van die oorlog in Oos-Europa, hierdie krisis so erg in Namibië te beleef nie?
Sjoe, Jan. Kan ek eerder sê wat sy swakste film ooit nie? Ek kies The Room. ek dink ons eintlik met hierdie sien as 'n kontinentprobleem. Vir ons om regtig hierdie probleem te kon vermy het, sou ons eintlik moes gaan gesê, hoe kan ons seker maak die Afrika as 'n kontinent dra by tot die welstand van die wêreld? Wat beteken ons moes in Afrika meer geproduseer het, meer werk geskep het en eintlik bygedra het. Dis ook dan sou ons miskien nog op hierdie Security Council of Sekuriteitskomitee gesit het waar almal so aangaan. Waar nie een Afrika leier is nie, hoekom nie? Want ons koop alles wat die res van die wêreld produseer, ons produseer nie genoeg nie, ons het nie genoeg werk vir ons eie mense nie. Dis die al manier wat ek glo Namibië kon hierdie ding vermy het, is om deel te wees van 'n gemeenskap waar ons genoeg werk toegang het vir al sy mense.
Okay, maar ons is nog nie klaar met jou nie, Pieter, as ons terugkom gesels ons oor suiker. Ons gesels verder met Pieter van die Kerk, die kommersiële bestuurder van Namib Mills. Okay, Pieter, ons het so 'n bietjie toe ons van die lig af was gesels oor suiker. Daar's uitdagings, vertel ons.
Namibië, as gevolg van, omdat ons die oudste woestyn in die wêreld is, is Namibië die grootste verbruiker van suiker per capita in die wêreld.
Rarig?
Want ons het nie natuurlike vrugte om ons nie. So, omdat ons die woestyn is, in Suid-Afrika byvoorbeeld, jy weet mis nou van die limoenplase, die appelplase, daar is allerhande vrugte reg rondom die land. Hier in Namibië, ons het nie genoeg natuurlike suiker. In ander lande waar suiker 'n nismark is, jy weet, jy word self of ekstra belasting betaal vir die gesondheidsredes. Ons het dit nodig sodat ons mense hulle werk kan doen. So as jy gaan vat rondom suiker, ons voer alles in en produseer niks nie. Daar's ook baie geleenthede daarvoor vir ons in die toekoms met werkskepping en ons eie suiker te produseer. Maar ons is 'n bietjie in die kloue van die Suid-Afrikaanse produsente. Ek as 'n voormalige Suid-Afrikaner is nogal teleurgesteld oor hoe hulle hier hulle
voormalige.
My kinders is nou gelukkig hier gebore, so ek sou ook Namibies.
Na sy.
Nee, ek dink ons moet vorentoe regtig gaan kyk wat ons op suiker gaan maak. Ons gaan nou moontlik April uit suiker uit hardloop. So ons probeer nou soveel as moontlik suiker in die hande. Ons besig met die regering te werk. Daar is 20,000 ton se suiker van wat geoormerk is vir Botswana, wat tans in Walvisbaai se draaiport lê. Ons wil kyk of ons nie van daai ook kan inbring nie om tydelik hierdie probleme op te los nie, maar Suid-Afrika het nou suiker, wit suiker tekort spesifiek as gevolg van hulle oestye en hoe hulle refineer. So ons sit nou tans met 'n probleem op suiker, so nie net daai prys nie. Nie net die tekort in die mark nie, maar dis eintlik langtermyn moet ons begin saamwerk om te sê wat is die oplossing?
Wat is die oplossing? Geef ons 'n paar idees.
Nou die oplossing is 'n mengsel tussen ons eie suiker produseer bo in die noorde in Katima wat dit al gedoen is en dit kan werk. 'N groter refinery wat ons kan opsit wat nog werk kan skep in Namibia. Dan kan ons self tekorte van suikerriet kan ons invoer. Ons kan self 'n uitvoerland raak op suiker. Selfs soos wat Dubai gedoen het. Hy het ook nie suikerlande nie, maar hy het homself relevant op suiker gemaak. Suiker is 'n baie baie waardevolle produk vir voedselindustrie. Alle waarde toegevoegde, meeste waarde toegevoegde produkte het suiker in koeldrank, so jou sjokolade is jou. Ja. Self wegneem kos het baie suiker in. Suiker is 'n goedkoop energie. En ek dink as ons self nou gaan kyk rondom net om uit die hande uit die kloue van die Suid-Afrikaanse suikerprodusente te kom. Daar's 'n groot oorlog tans in die gang daarin in Durban, KwaZulu-Natal rondom die groot suikerprodusente sowel as die ander Saku-lande wat geforseer word om hulle te ondersteun. Ons het Tongaat Hulet debakel wat gebeur het. Ons het die Mauritiane wat wil inkom. So ons moet regtig 'n soewereine besluit maak as Namibië oor wat gaan ons doen met suiker.
So Pieter, ons is maar eintlik in die moeilikheid met al ons basiese voedsel. Behalwe dalk vleis. Wat nie 'n basiese voedsel is nie. Of is ek verkeerd?
Ons hoender is mos groente.
Ja, want is hoender groente? Ek tog die varkvleis is groente.
Maar jy is reg, is dit 'n tekort. Ons grootste vrees nou laas twee jaar het ons pandemie gehad. Nou gaan ons in moontlike hongersnood in, of famine soos hulle sê. So ek weet nie of Godzilla volgende gaan kom nie, maar ons sit met groot internasionale probleme en ons dis tyd vir ons om te verstaan as ons nie genoeg doen onsself vir onsself nie, want niemand anders gee om oor ons nie. Dan gaan ons aanhou aan hierdie groot skokke, gaan ons mense begin meer en meer ly. En dis ongelukkig werkskepping soos ek altyd vir jou sê, ja, na daai ou kitaar wat ek slaan.
Die werkskepping. Pieter, bitter baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Soos ons vrae kry, sal ons dit maar vir jou deurgee.
Dankie, waardeer.
Sjoe, nogal baie, baie interessante, insiggewende gesprek hier op Cosmos 94.1. Bietjie later gaan Jana...